Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo je Zlatni presjek koji je neuobičajen, recimo, za proleće ili za april, kakav bi bio da je sve kako treba. April je u Beogradu rezervisan za salon arhitekture, pa za Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture svakako priča o arhitekturi. Međutim, ove godine što odloženo je mnogo toga, nešto je pomereno, nešto će se događati online, to ćemo saznati u prvom delu razgovora sa Danicom Jovović-Prodanović, jednoj od osnivačice Bine i menadžerkom projekta u Kulturnom centru Beograda. Znači, šta će biti sa Binom i uopšte kako izgledaju programi ili kako će izgledati programi u Kulturnom centru Beograda. A s druge strane, fotografima se otvorio čitav jedan novi svet. Odjednom dobili su situaciju kakvu su priželjkivali ili kadrove koje su mogli da snime samo u ranu zoru ili jako kasno ili ako se raščisti prostor, baš zbog toga da bi se snimila neka fotografija među fotografima koji pa koriste ovo vreme da bi pravili nekakve svoje lične dnevnike je i Igor Čoko, koji je na jednom od svojih postova na Facebooku napisao: tokom izolacije radno sam aktivan i svaki dan peške putujem od posla nazad. Za one koji nisu u Srbiji ili upućeni u stanje stvari, ukinuti gradski prevoz i tabananje asfalta je postala neminovna i super opcija, posebno na povratku kući, jureći se sa deadline-om za početak policijskog sata. Usput beležim život u vanrednom stanju na neki svoj način. E pa, Igor Čoko će danas u drugom delu Zlatnog preseka govoriti o tom načinu kako on beleži život u vanrednom stanju. Slušamo muziku pa idemo na priču o arhitekturi. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind. For the way of you and me, maybe I know that. Maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same. Maybe it's better, but I can't forget the time. Maj mesec je vezan za Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture i u neka druga vremena Danica Jovović-Prodanović bi bila sad u studiju i govorili bismo: evo, samo što nije počela Bina. Međutim, sad govorimo, Bina je odložena za sledeću godinu, ali da li je od te Bine nešto ostalo, bar u virtuelnom? Danice, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, nažalost, situacija je takva kakva je, tako da smo morali binu ove godine da odložimo, iako je pred nama bila 15. da kažem, mala jubilarna, mali jubilej održavanja nedelje arhitekture. A što se bine tiče, od bine je ostala, zapravo ostali su programi na koje se nadamo da ćemo realizovati, koji se realizuju u okviru evropske platforme Future Architecture, budućnost arhitekture, i koji su i bili planirani da započnu sa realizacijom tokom bine, a da se nastave do kraja godine. Tako da se nadamo da ćemo uspeti da te programe realizujemo. Naravno, možda će oni biti malo modifikovani, ali ćemo se potruditi da se svakako dogode.
Ove godine na neki način bina je trebala da bude vezana za stanovanje i stambenu arhitekturu, a kako sada svi sedimo po stanovima, čini mi se da promišljati danas stambenu arhitekturu, pa u stvari pokazuje da ona mora da bude prilično fleksibilna, mislim, projektovanje stana.
Pa stambena arhitektura, čini mi se da od uvek nekako imala tu potrebu da bude vrlo fleksibilna, a ona neka iskustva koja imamo od, da kažem, u drugoj polovini 20. veka pa nadalje, a kod nas u okviru onoga što poznajemo pod beogradskim stanom, je bila negde, da kažem, jedna od glavnih tema koje smo planirali za ovogodišnju binu, u okviru koje trebalo se realizuje i jedna konferencija koja bi govorila o tim iskustvima prethodnim, regionalnim iskustvima, našim beogradskim i iskustvima naše sadašnje i bivše države, ali i o nekim projekcijama za budućnost. I upravo u tom segmentu koji se odnosio na neka promišljanja o budućnosti stambene arhitekture smo mislili da pozovemo učesnike iz platforme Future Architecture, koji su se bavili upravo tom temom stambene arhitekture i kako misliti stambeni prostor u budućnosti. Mi smo ostali pri tome da pozovemo te izabrane učesnike, ali sada sa njima upravo radimo na jednoj maloj modifikaciji tog njihovog izlaganja, njihovog priloga koji će se dogoditi najverovatnije 15. maja, kako je i bilo planirano, ali ovog puta u virtualnom svetu.
Znači 15. maja ove godine.
Da, 15. maja ove godine u 7 sati će nam se predstaviti studio TEN, sa Nemanjom Zimonjićem na čelu, koji su jedan studio koji radi na relaciji Beograd-Cirih. Predstavit će nam se Vasa Perović kao etablirani projektant i predstavit će nam se Anđela Karabašević iz studija AKVS. E sad, dakle, u čemu je ta modifikacija njihovog programa je upravo to kako oni misle da bi stambena arhitektura u ovakvim nekim uslovima mogla da zadovolji potrebe svojih korisnika, koje se definitivno u ovakvim okolnostima menjaju.
I sada beogradski stan, pošto si to negde pomenula, u drugoj polovini 20. veka bio je toliko spektakularan da se čak i zvala Beogradska škola stanovanja. I dosta toga smo mi u stvari mogli da vidimo i u MOMI, na toj velikoj izložbi koja na neki način pokazala koliko je vredna bila arhitektura nekadašnje Jugoslavije. Pa si onda pomenula region o koji bi to trebalo da razgovara. Kad se kažeš region i negde drugu polovinu 20. veka, da li se to onda misli na zemlje bivše Jugoslavije isključivo ili se misli na nekako one zemlje koje su izvan teritorije bivše Jugoslavije?
Mi smo u ovom slučaju razmišljali pre svega o centralnoj Evropi, o nekim iskustvima zapravo centralne Evrope i možda dominantno bivših socijalističkih zemalja, s tim da smo naravno planirali i osvrt na zemlje, na republike bivše Jugoslavije. Tako da smo imali zapravo goste koji bi pokrili sve te oblasti koje imaju svojih, da kažem, zajedničkih nekih tačaka, ali i značajnih razlika. Tako da, a opet fokus izložbe je bio beogradski stan. I mislim da upravo priča o beogradskom stanu i u toj suštinskoj, da kažem, fleksibilnosti koja jeste negde sigurno jedna od glavnih karakteristika beogradskog stana druge polovine 20. veka, jeste nasljeđe na kome se sigurno može i sada graditi neko razmišljanje o stambenoj arhitekturi koja sada je diktirana i nekim ali drugim okolnostima.
Koliko se u stvari sećam, a mislim da smo ga svi učili, taj beogradski stan, to je u stvari priča o stanu koji može da se koristi pre svega u različitim generacijama, to je za različite generacije i u različitim vremenima. Pretpostavlja se da stan će se koristiti recimo nekoliko decenija, u tih nekoliko decenija mnogo toga se menja. Tako da smo negde od prostora koji su zatvoreni došli u stan koji je tekući sa otvorenim prostorima. Ovo što sada živimo pokazuje da nam sad vrlo je potreban prostor za rad, što se negde nije uzimalo u obzir recimo proteklih godina.
Pa upravo to, nije se uzimao prostor za rad. Mislim da takođe jedan od bitnih prostora, pored prostora za rad, je i nekakav prostor za boravak na otvorenom, nekakva terasa, nekakva lođa, nešto što bi bila u ovim okolnostima velika prednost i sa kojom se opet iz raznih razloga ljudi sad, kako kažem, suočavaju sa nekim problemom koji je nastao zato što nije bilo dovoljno prostora, pa su, ne znam, zastaklili terasu, pa su je pregradili, pa su je iskoristili za ovo ili ono, a sada se pokazuje da u ovim trenucima nam jako mnogo znače upravo tako neki prostori koji mogu da budu i otvoreni i zatvoreni. Naprimjer, to je jedan od, takav jedan, da kažem, prolazno, otvoreno, zatvoreni prostor je nešto što srećemo u projektu upravo ovog studija AKVS koji je nagrađen na jednom velikom međunarodnom konkursu u Rusiji.
Strelka je to u stvari bila. To je jedan univerzitet u stvari. Ajde, da
i, i oni su zapravo imali taj temu tog savremenog stana za savremenu, mislim da li je to porodica, ali u svakom slučaju za savremene ljude. Ali upravo i taj neki protočni prostor između spolja i unutra se često javlja i kod sad već ono širom sveta poznatih projekata Lakaton Vassal, koji isto imaju taj neki, kao da kažem, međuprostor između unutra i spolja, koji se pokazuje sada, čini mi se, kao beskrajno vredno.
A negdje mi se čini da i priča o Corbusieru sa terasama koje su na vrhu zgravnih zgrada danas dobija na ceni, iako se govorilo jako da je Corbusier prevaziđen.
Dakle, sve te mislim, nekako sada imamo prostora i vremena i potrebe, neophodnosti da promišljamo ta neka rešenja možda iz prošlosti i koliko su bila dobra i koliko bi eventualno ih sad mogli primeniti. Tako da mislim da će se svakako mislim, naravno, ovo je sad jedan vrlo kratak period, ovo je, mislim, ovo o čemu mi govorimo u okviru projekta Future Architecture Platforme, to su uslovno rečeno mladi stvaraoci, ljudi koji su negde na početku svoje karijere. Mi smo zato namjerno hteli da u naše diskusije uvedemo i one koji su već u punom zamahu i u punoj realizaciji, pa da se napravi neki dijalog, ali mislim da svakako ovo je početak jednog drugačijeg razmišljanja, jednog novog pristupa, mislim, ne samo arhitekturi, nego verovatno i celokupnom načinu života, ali opet mislim da je i za to potrebno vreme, da je potrebna neka distanca i da malo ipak, kako kažemo, ono, zdravije glave počne svet da se time bavi. I've been considering oblivion tonight. I'll squeeze the last few drops of the bruised dark fruit and pretend that I just might get the Viking funeral, might OD on the lawn, might end up immortal like an old soul song. You know it's better. It's bearing down.
first time in forever. I'm certain that I can go. You're the one I wanna wither with. I wanna see you when you're old and be the one to keep you warm when the world turns cold. It's bearing down. It's bearing down. Hallelujah, we're alive. It's bearing down. I know it's bearing down.
A drugi deo razgovora sa Danicom Jovović-Prodanović tiče se u stvari Kulturnog centra Beograda. U trenutku kada je 15. marta postavljeno, to jest proglašeno vanredno stanje, čini mi se da je sve stalo i da stoje otprilike izložbe koje su bile 15. marta. Šta ili vraćanje sada u život, kako to će izgledati u Kulturnom centru Beograda?
Pa da, da, tačno je to da, da su postavke zaleđene, ostale u vremenu i prostoru i da će one verovatno, kako je bio neki naš, da kažem, dogovor na, na početku ove, ovog stanja, ostati u prostoru još i izvesno vreme posle početka, da kažem, rada, prosto da bi se stvorila mogućnost da mogu da se one izložbe koje su u pripremi i koje su u najvećoj meri pripremljene mogle da se postave, pripreme katalozi i tako dalje. Međutim, naravno, postavlja se pitanje tog režima, poseta i svega onoga što će, što, što će nam biti negde na neki način sugerisano od strane grada i od strane Ministarstva kulture, ali svakako, znači, plan je da se, da sledeće izložbe budu one koje su sledeće po programu našem godišnjem, sem što se naravno neće dogoditi nedelja arhitekture s obzirom da je ona iz raznih razloga morala biti otkazana jer se nije radilo samo o izložbi već i o širem programu. A što se tiče ovih naših ostalih aktivnosti, tokom perioda vanrednog stanja mi smo pokušali vrlo brzo i nadam se uspeli u tome da na neki način ostvarimo svoje prisustvo u online sferi, tako što smo se organizovali da svakog dana pojedinačne redakcije plasiraju svoje programe, pa tako imamo ponedeljkom muzički program, utorkom je tribinski program, sredom je arhitektura, pa zatim imamo filmski program gde postoji mogućnost gledanja filmova na online platformi.
Tako da, ali to se nešto plaća, koliko sam ja razumela.
To se ne plaća, mislim, ne plaća se sada. Mislim, generalno je ta platforma se plaća, ali sada je ova evropska mreža izašla u susret da se tokom trajanja ovog perioda ne plaća. Tako da, da se praktično ulazi na platformu sa onom svom registracijom kao kad nešto hoćete da platite, ali zapravo se ne čaržira i to će tako biti do daljnjeg. Mislim, dok traje ova vanredna situacija, tako da je to prilika, zaista se pogledaju kvalitetni filmovi, a mi se tako stalno i trudimo da budemo bioskop dobrog filma gde se, da kažem, odabrani sadržaj i predstavljaju.
S druge strane, čini mi se da ako sada ovo se odnosi samo na galeriju Artgeta, možda se odnosi i na ostale galerije, time što neće biti Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, čini se da će se otprilike program, bar izložbeni, moći da održi onako kako je planiran.
Pa u najvećoj meri da, ali sad je tu sad pitanje...
I oktobarski salon nam dolazi.
Da, dolazi oktobarski salon. Pitanje je sad, mislim, mi smo naravno kontaktirali autore i tako dalje, sad pitanje je tog pomeranja. Pitanje, mislim, postavlja se 1001 pitanje, prosto da li će svi biti u mogućnosti da odgovore na, na zahteve koji se budu pred nas postavljali tokom tih meseci koji dolaze. Što se tiče oktobarskog salona, za sada je, za sada se on na njemu i dalje radi u punom parom, priprema se katalog, mislim u dogovorima smo sa kustosima koji takođe u specifičnim okolnostima u Italiji još verovatno mnogo
težim
i gorim nego što su ovi kod nas rade. Tačno vreme otvaranja salona, tačni, i precizni svi detalji će biti naknadno poznati, jer zaista u ovom trenutku mislim da to niko ne može baš sasvim pouzdano ni da kaže. Ali neka ideja je da se od oktobarskog salona ove godine ne odustane, eventualno da se on malo pomeri kasnije, možda od tih planiranih datuma u septembru za oktobar, ali ja to jedno, nadam se da ćemo vrlo brzo imati i neke tačnije podatke.
Ja, drugim rečima, on bi onda i duže trajao, pretpostavljam.
Tako je. Pa, to je sad pitanje. To je sad sve pitanje. Da li bi duže trajao ili ne bi duže trajao, ulazimo u zimu, ali svakako da bi trajao neko vreme koje ima smisla da traje takva velika izložba. Mislim, znači, mi uvek imamo tih 6 nedelja, sad da li će to biti ovaj put 6 nedelja ili će biti nešto kraće, vidjet ćemo.
Celo serijal predavanja, to jest razgovor arhitektura u kontekstu, pretpostavljam da se odlaže za iduću godinu.
Pa i to ćemo vidjeti. Mi sad pripremamo izdanje ove četvrte publikacije, koja bi trebalo da uđe u štampu sad, valjda, čim se ovo stanje okonča. Ja bih veoma voljela, naravno, da se serijal razgovora nastavi sa već nekim, da kažem, ugovorenim arhitektima, ali to je sad sve pitanje trenutka kada će se otvoriti mogućnost za programe sa većim brojem, sa većim brojem publike. Tako da to je, a opet svi smo nekako razgovarali o tome da koliko je dobro imati te online programe, toliko je ipak potreban i neki neposredan kontakt sa publikom, tako da tu ćemo se truditi sigurno opet da napravimo neki balans i da ipak ostvarimo i neke žive programe.
Pa u stvari pitanje, rekla bih za kraj, taj odnos između virtuelnog i realnog, negde nam se sad sve prebacilo na virtuelno. Jako smo zamerali virtuelnom do pre meseci i po dana, kako nam ni to nekako smeta nam životu. Sad odjednom nam čini mi se jako nedostaje život. Nije uvek, balans je nekako, rekla bih, najbolji.
Pa upravo tako, moraćemo da se potrudimo da nekako nađemo taj balans i da eventualno u stvari verovatno i kroz neke drugačije modele i ponašanja samih nas ljudi vezano za ne znam, sada ta neka nova pravila vezano za bliskost, za udaljenost, za ne znam ni sama, mislim, zaista tu sad ima dosta nepoznanica, ali mi koji radimo žive programe morat ćemo sa tim nepoznanicama da se suočimo i da nađemo neko rešenje kako da radimo dalje.
Ti si arhitekta. Pomenule smo da je potrebno imati svoju sobu za rad, da je potrebna terasa, ali kad sada promišljaš svoj životni prostor ili životni prostor u kojem se krećeš, pa da li je to stan ili nešto drugo, šta misliš, o čemu se u arhitekturi nije mislilo? Šta ti nedostaje? Šta misliš da se trebalo misliti ranije?
Pa ja mislim da nedostaje taj neki kultivisani među prostor između spolja i unutra. Mislim da to nedostaje i mislim da konkretno mislim da u našem okruženju ono što ja vidim sada, što vidim gledajući, tako da kažem, više iz perspektive posmatrača kroz prozor i iz dvorišta i sa terase i tako dalje, kao da ne postoji ni kultura i potreba ljudi da te prostore koriste. Ja jako mnogo vidim, a mislim da je to, da kažem, jedan užasno važan, da je to bitno za kvalitet života, a imam utisak da ne postoje ni uređeni ti međuprostori, a ni individualno korišćeni. I to mi se čini da je nešto što mislim da i nije neka da prosto svako za sebe, a projektanti i urbanisti svakako moraju da počnu da se više bave tim prostorima. Znači, čak i onim mikroprostorima, onim što mi zovemo urbani džepovi, koji su i dalje, uprkos brojnim inicijativama i tako dalje, i dalje van funkcije, i dalje zapušteni. A mislim da su prosto za život u gradu neophodni. Nekad se... A onda naravno ovo o čemu smo pričali, ta fleksibilnost prostora, mogućnost da čovjek stvori neki svoj mikroprostor, da li je to za online školovanje, da li je za posao, ali prosto mislim da su ti prostori nužni.
Možda treba razmišljati, ali nećemo sada diskutovati o tome, ulaženju kulturi stanovanja u osnovne škole. Skandinavci to imaju.
Pa to imaju mnogi.
I u osnovne škole, mislim, i u vrtiće.
Ono što je vrlo zanimljivo i u čemu smo isto mislili da jedan od razgovora i pokrenemo kao temu, je upravo to ulazak tog, da kažem, obrazovanja vezanog za život u gradu, kulturu stanovanja i tako dalje pokrenemo, ali ono što je, da kažem, jedan pozitivan događaj koji se desio izdavački je da je u Zrenjaninu jedna mala izdavačka kuća u okviru predmeta opšte tehničkog obrazovanja za, mislim, šesti razred, objavila udžbenik, u šestom razredu se tretira arhitektura, kultura stanovanja i tako dalje. Ali taj udžbenik je odličan i napravili su ga bračni par arhitekta i profesor tehničkog obrazovanja. I mi smo zaista mislili da se posvetimo tom udžbeniku, zato što on prevazilazi, verujte mi, šesti razred. I mislim da bi bio koristan i za mnoge starije, ali svakako da bi na osnovu takvih inicijativa i na osnovu takvog, da kažem, da ulaženja u tu kulturu stanovanja od najranijih godina svakako moglo da se dosta promeni u odnosu korisnika i u odnosu građana prema gradu i tako dalje.
Danica Jovović-Prodanović, jedna od osnivačice Beogradske internacionalne nedelje arhitekture iz Kulturnog centra Beograda. Danice, hvala.
Hvala vama.
Zlatni presek, drugi gost današnje emisije, Igor Čoko, fotograf. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam negde u najavi emisije pročitala o toj priči kako se tokom izolacije snimati može nekakav dnevnik ovog vremena i kako su nas prvo možda fascinirale pozitivno, ajde tako da kažem, te prazne ulice i arhitektura bez ljudi, ali posle toga to nekako postaje, pa ne bih rekla dosadno, ali može se učiniti da ipak grad nije da bude prazan.
Upravo hvala vam na pozivu. Pa da, ta praznina zapravo nakon nekog vremena budi anksioznost, onako. Koliko god da je prostorna, zapravo je klaustrofobična.
Yes.
Može malo paradoksalno zvuči, ali zapravo tako. Jer to nije normalno.
Samo malo bliže mikrofon.
To nije normalna praznina. Tako. Nije,
malo dalje, pa da se dobro čuje.
Nije normalna praznina. To nije praznina grada u pet ujutru kad se grad budi, pa ono, imamo kasnije nekakvu radnju. Ovo je nekakva konstanta koja je iznuđena, koja je sticaj okolnosti. Samo po sebi je monotona, a monotonija zna da ubije u pojam. Kad se ponavlja, kad je konstantna, da je dva puta za redom, da dva, tri dana traje tako nešto, to je onda okej. Okay. A ovako već malo izaziva jezu.
Bila je serija, gledali smo seriju Černobil, ali i mogućnost je da se ode u taj prostor koji je bio na neki način dugo napušten. I onda, u stvari, smo bili mnogo puta u prilici da vidimo taj grad oko kojeg je izrasla džungla, rekla bih. To postoji, neće to biti ovde ovako, ali nije.
Ali to je taj zamišljeni nevidljivi neprijatelj, tamo je radijacija, ovde je taj kao virus i to stvara kod ljudi isto tu neku vrstu past. Straha, distance, opreznosti. Da je zapravo mistificira čitav taj background praznine.
Šta vi snimate? Rekli ste, to jest napisali ste, snimam samo lepe stvari. Sad to lepe ima nekad malo ljigavu, ono, ali nije to to.
Naravno, ne. Izbjegam da radim ove svakodnevne stvari, prosto postoje sjajni fotoreporteri koji radi za medije, koji fantastično pokrivaju tu priču. Sebi kao nekom slobodnjaku dajem prosto za pravo da posmatram iz drugačije perspektive sve ono što se dešava. Nije sve crno, nije sve bedak. Prosto negde ono treba gledati malo. Previše je negativnih informacija. I ljudi, nažalost, sažimaju sve u tom kontekstu. A opet, tu postoje nekakve scene, nekakve aktivnosti, detalji koje prosto treba posmatrati iz jedne pozitivne perspektive, jer negdje se život nastavlja, život teče uprko svemu.
A koliko god nam se to možda ne sviđa.
Upravo tako, da.
Pošto dosta snimate portrete, snimate ljude, nekad je neophodno da oni znaju da su snimeni, nekad može da se to sakrije, ali nije uvek to baš tako jednostavno.
Pa interakcija je neophodna, bar u mom pristup. Mislim, ja sam antropolog i to mi negde dosta pomaže u pristupu ljudima. Zavisi opet i šta snimate, iz koje perspektive snimate, s kakvom pričom dolazite, šta želite zapravo da iz tih fotografija izvučite ili kakvu poruku da pošaljete, šta da ispričate. Ja sam navikao da snimam ljudi. Čitav život radim sa ljudima i negde se osjećam ne nelagodno, nego prosto taj prazan teren, pejsaži, to nije moj prostor, to nije igralište na kojem volim da se igram. Rad sa ljudima je izazovan. Ulazak u samu tu interakciju, razgovore sa njima. Pazite, gomila mojih susreta sa ljudima, kad krene priča, se na kraju ne završi fotografija.
A da li se desi prvo fotografije, pa onda razgovor sa njima?
Da, apsolutno.
Mislim, priča o dokumentarnoj fotografiji ili onom trenutku kada to treba uraditi isključuje da se mi sada dogovaramo?
Apsolutno, da. Ne desi se, pokažem fotografiju ili prosto dešavalo se čak i da me neko zamoli da izbrišem fotografiju, što je apsolutno legitimno i to se desi. Nema forsiranja, nema nametanja, prosto.
Fotografije, recimo, na ulici, dokumentarne fotografije, vrlo često su rađene, pa sad ako gledamo istoriju dokumentarne fotografije, tako da ti ljudi koji su snimani nisu znali da su snimani, sada se te neke stvari menjaju.
Pa pazite, ulica je interaktivna, ulica je puna života, ulica je javni prostor, mislim. Ona negdje zahteva prosto da se dokumentuje na određeni način, kroz određene priče, kroz određene pristupe. Da li je to street fotografija, da li je to tematski odobrana neka esejistički pristup podređenoj temi koja se dešava na ulici, da li su to mitinzi. Ljudi su tu statisti, oni su sastavni dio i estetike priče i poruke koje priče nosi. Ne mogu se izbići. Naravno, postoje određene granice moralne, prosto preko kojih se ne prelazi, stvari koje se ne fotografišu, gde imate vi sami moralnu dilemu sa sobom, da li to prikazati ili ne. Mislim, tako da, koliko god je teško, toliko je i savršeno raditi sa ljudima.
Kod vas ta emocija i to čime se vi vrlo često bavite su ljudi sa margine. Oni su na jedan način vrlo osetljiva kategorija, a na drugi način su i opasni. Kad govorim ljudi s margine, tu su vrlo različiti socijalni, generacijski, pa i uopšte imate vrlo siromašne i nesretne ljude, imate kriminalce, imate taj svet negde između. Nije to baš uvek jednostavno s njim. Treba ući u nju i dobiti, recimo...
Upravo tako, to sjajno rekla. Treba ući u čoveka, treba ući u priču, treba ostvariti vizualni i emotivni kontakt, a opet ostati na toj profesionalnoj distanci posmatrača. Opet kažem, to antropologija jako puno pomaže sa tim svojim pristupima, prosto razmišljanjima, promišljanjima, sažimanjem šireg, malo šireg aspekta priče, tog razumijevanja socijalnog backgrounda, u kom se priča dešava, da li su u pitanju osuđenici, da li su u pitanju migranti, da li je u pitanju svakodnevni život na ulici. Sam klik je posljednja stavka u čitavom tom složenom, da kažem, konceptu. Nekad možda to deluje da je vrlo jednostavno da se samo desio klik, ali ne, iza toga postoji jako puno promišljanja, jako puno, da kažem, te neke analitike, ali moram prosto čovjek brzo da reaguje. Nekad su situacije takve da ono je sekund neophodan da se dokumentuje scena, detalj koji će ispričati
ono. A zašto treba baš marginalne grupe?
Pa opet ja to dovodim u vezi sa antropologijom i prosto negdje ono sa...
Ima to veze sa osjećanjem, recimo, ili sa nekakvom pričom. Dajte mogućnost da neko ispriča svoju priču, a niko ih ne konstatuje.
Ima i sa pažnjom. Ima i sa pažnjom. Gomila tih ljudi ostaje na neki način prepuštena sama sebi. Upravo su na margini same pažnje.
Nikoga ne zanimaju.
Ne zanimaju. Previše brzo živimo, previše malo se obaziremo na stvari oko nas da bi stigli od tačke A do tačke B. Ne zanima nas ništa što nije naša tema, naš problem, naša suština, što ne je legitimno. Ali postoje prosto ljudi koji su jednostavno izgubili trku sa tom mašinom, koji su ispali iz tog koloseka ili prosto imaju određenu vrstu problematike. I sad, ono što je blagodet toga jeste te interakcije i priče sa tim ljudima je spoznaje neverovatnih sudbina. Spoznaje neverovatnih priča, posebno kad se ljudi otvore. Znači, vi ste njima prišli. Tu fotografija jeste ključna stvar, ali opet istovremena i periferna. Jer vi ulazite u jedan razgovor, jednu emotivnu i emocionalnu interakciju iz koje se često puta izrode neverovatni detalji koji su mnogo više od same fotografije. Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on.
at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself. To rise, and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say now. My God is gonna own me. There's nothing left to say.
Zlatni presjek Radio Beograda 2, Igor Čoko. A, negde vaše fotografije ne viđemo, pa recimo po internetu, nego nekako završe među koricama. Drugačiji su projekti, otprilike.
Da, ja sam se odlučio na te long term ili dugometražne projekte. Ja sam znam šta hoću i kakvu priču gradim, kakav narativ gradim. Meni je potrebno negdje 3 do 5 godina u prosjeku da negdje zaokružim jednu celinu. Recimo, Karburmu sam radio 5 godina, Subrzivnu estetiku ulice 4 godine, Iza rešetaka, mislim, isto negdje 4 godine.
I to su sve knjige koje su na kraju pa prilično dobro prošle, rekla bih.
Pa da, da. Na kraju, to su ti ono, knjige, fotoalbumi koje svesno ograničava na 50 fotografija po izdanju. Znači, da man negdje da zadrži pažnju od početka do kraja i da ispriča priču na način na koji se htio da ispriča.
I te tri knjige završiše u Göteborgu.
Da, pre dve godine sam bio pozvan od strane Hazelblad fondacije na taj njihov festival knjige, gde sam prezentovao rad sa migrantima i zatvora. I sve tri moje tada knjige su i Karaburma i Iza rešetaka i Subrzivna estetika ulice završile u biblioteci fondacije Hazelblad među 16.000 odabranih fotografskih.
Pa sad kad pomenuste migrante, negde to što radite radionice sa, ne samo što snimate marginalne grupe, nego i nekako radite nešto što će ih možda izvući, i osuđenici i marginalne grupe i recimo migranti. Kako to funkcioniše sa recimo radionicom fotografskom sa migrantima?
To je savršeno iskustvo kroz Grain.
Grain je inače
udruženje i koje vodim i kontekstu izlazi i digitalni magazin za dokumentarnu uličnu fotografiju grain.rs. Pored ostalog radimo te radionice sa marginalnim grupama i posebno mi je ostavila utisak poslednja radionica koju smo radili sa tražiocima azila iz Irana. Uglavnom su to bili intelektualni ljudi, onako vrlo obrazovani, intelektualno potkovani, koji su prosto iz nekih svojih političkih ili drugih
seksualne manjine, iz raznih razloga su pobegli.
Tražila azil u Srbiji i radili smo radionicu. Oni su dobili 20 polaroida, onih malih insta minija.
Što će reći samo jedan snimak.
Jedan onaj šit sa 10 snimaka za svakoga i oni su bili jednostavno pušteni na ulicu da rade, da posmatraju svet svojim očima i da istovremeno razvijaju fotografije koje stvaraju. Njima je bilo fascinantno da oni mogu da izađu na ulicu, da ostvare interakciju sa ljudima, da fotografišu ljude, a da im iza leđa iznad glave ne stoji neka tajna služba koja će da ih sliši slobode zato što prosto rade stvari koje šerijatski zakon ili šta već ne dozvoljava, stvar zbog čega su zapravo i pobjegli.
I kakve su te fotografije? U stvari, koliko ima među njima ljudi koji su zaista talentovani za fotografiju? Nije uvek kod fotografije tako lako naći nekoga koji je talentovan?
Meni je više bio utisak načina koji su se oni razigrali, na koji su oni sa radošću prilazili ljudima i pitali, jel mogu da vas fotografišem, jel mogu da vas fotografišem, jel možete da mi stanete pored ovog tamo, pored Beograda na vode smo bili, ja kako lepo background sa ovim cvetima, mogu tu da vas slikam. Puno više to nego sam kvalitet fotografije. Mislim da i njima samima puno više značila ta igra nego sam finalni produkt.
A da li se tu vidi razlika u estetikama? To su dva sveta, kad govorim kulturološki. Verovatno postoji razlika između toga kako će neko ko iz Irana snimati i neko ko je odavde ili neko ko je, ne znam, recimo iz Australije, Aboridžini, Kina, Južna Amerika. Estetika, da li se razlikuje?
Pa mislim, oni su prosto slobodna društva, a ovdje vidimo ljude koji su pobjegli u slobodu, uslovno rečeno slobodu sad.
To je da.
Diskutabilno, ali dobro, ok, u odnosu na njihovu slobodu, sloboda na nivou Australije. Mislim, sama činjenica da oni imaju tu mogućnost da se tako igraju, negdje definitivno ih i potiče na kreativnost. Na kraju kad smo pogledali sve te fotografije, to je na kraju bila izložba tih radova, bilo je tu dosta, dosta dobrog materijala i potencijala zapravo, jer su se ljudi zainteresovali. Vjeruju se da se igraju još. Znači, radionica je urodila plodom, napravila je, opravdala je svoju svrhu.
Oni rade fotoaparatom ili telefonom? Jer telefoni danas mogu da budu odlični.
Ovdje su, u ovom kontekstu, rekao sam, radili sa onim Insta minijima. To su male.
Tačno, zato što je to uopšte u pitanju bio su, Polaroid.
Da, to sam negdje stavila. Da, njima je bilo zadovoljstvo onako da mlate, da duvaju, da vide kako se rađa
fotografija. Kako se u stvari razvija fotografija. Negdje smo pred krajem emisije, ali mislim da treba pomenuti i tu nagradu Hrvoje Polan koju ste osnovali sada, to je namenjena mlađim autorima.
Da, eto, to je recimo trebalo u aprilu da bude, nažalost, zbog poznate situacije odgođeno do daljnjega. Kroz Grain smo u saradnji sa forumom ZFD i uz podršku inicijative Mladi za ljudska prava pokrenuli zapravo inicijativu o nagradi koja nosi ime Hrvoja Polana, jednog od najznačajnijih fotografa sa ovih prostora.
On je bio fotograf Ferilo Tribune, Slobodne Dalmacije.
Jeste, da. Radio je za France Press isto na području Iraka, Iran, tamo Palestine. Čovjek čiji je fotografski rad odlikovala baš ona sloboda, snaga i hrabrost u prenošenju pravoverne informacije. To je ono što želimo sada da probudimo i kod fotografa mlađe generacije, ako ih hvala Bogu, ima jako puno i kojima treba neka vrsta i podrške da istraju u tom svom nekom putu, da ne posustanu, prosto da nastave svoj narativ i građenje istog, jer ovo su savršene vremena za tu vrstu fotografije.
Da, nekad su savršene vremena ona koja su najteže, pogotovo za neke oblasti umetnosti. Hvala vam.
Hvala
Šta
vam.
Vi radite sada kad izađete, evo, još malo pa...
Pa da, sad sam ono što se kaže zajao konja, uglavnom bajsom, krstarim prosto, to je najbrži način da...
I snimate fotoaparatom ili telefonom?
Fotoaparatom, da. Uvijek fotoaparatom.
Hvala.
Hvala vam.
Eko. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Eko.
U današnjem Zlatnom presjeku govorili su Danica Jovović-Prodanović, arhitektice, i Igor Čoko, fotograf. Ovo je bio Zlatni presjek. Ton Milenko Mićanović, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.